إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
Que as duas peçam perdão a Allah. Na verdade, seus corações se inclinaram para a má conduta. E se auxiliarem-se mutuamente contra ele, saibam que então certamente Allah é seu protetor e Gabriel e os virtuosos dentre os crentes. E além disso, os anjos são seus auxiliares.